Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. U srednjem veku plemići su svoj dom gradili na uzvišenju od nabijene zemlje koje bi okružili što širim i što dubljim jarkom. Prostor na vrhu uzvišenja ogradili bi palisadom od velikih isklesanih i čvrsto povezanih stabala koja bi na određenim razmacima bila ojačana brojnim kulama. Unutar ovako ograđenog prostora nalazila se kuća, glavna citadela ili bastion, iz kojeg se nadzirala cela središnja linija odbrane. U utvrđenje se ulazilo preko mosta, oslonjenog na grede postavljene u paru, a kad bi se prešao jarak i popelo do vrha uzvišenja, dolazilo se do kapije, koja je vodila u ograđeni prostor. Tuda se ulazilo u zamak.
Slika, manje više poznata iz pikarskih romana, stripova, Harolda Fostera i hollywoodskih filmova. Hrabri i plemeniti vitezovi u sjajnim oklopima, njihove prelepe gospe koje ih ispraćaju u pohode uvek s najviše kule, topot konja na pokretnom mostu, zveket mačeva, dvoboj, viteški turniri, a Ivanho, vitezovi okruglog stola, sokolari, štitonoše, gozbe... Posebne prilike, ljudi, događaji u životu srednjovekovne vlastele kao inspiracija umetnicima raznih fela. A gde je tu njihova svakodnevica?
Tragom tog pitanja, u goste iz prošlosti dovodimo jedan običan dan u životu vlastelina u srednjovekovnom zamku. Znate li kako je izgledao jedan dan u životu vlastelinske porodice u srednjem veku?
Osoblje zamka bilo je na nogama već u zoru. Sluge su ustajale iz svojih slamarica u tavanskim ili podrumskim prostorijama i palile vatru u kaminima u kuhinji i u velikom holu. Vitezovi i oklopnici su se peli na zidine i u kule da bi smenili noćnu stražu, a u velikoj spavaćoj sobi gospodar i gospodarica su se lagano budili.
Oni su spavali u velikom krevetu s teškim drvenim ramom, na kojem su bili zategnuti ukršteni konopci ili kožne trake, a preko njih su stavljani dušeci od perja, čaršavi, ćebad, krzneni prekrivači i jastuci. Ovakvi kreveti mogli su da se rasklope i ponesu na put, pošto su vlastelini često putovali, bilo da su se selili iz jednog od svojih zamkova u drugi ili obilazili posede koje su davali u zakup. Krevet je bio okružen platnenim draperijama, koje su razmicane preko dana i navlačile se noću, da bi omogućile privatnost, ali i da bi poslužile kao zaštita od hladnoće i promaje. Lične sluge često su spavale u gospodarevoj sobi, na slamarici, pomoćnom krevetu ili klupi. Ostatak nameštaja sastojao se od škrinja za odeću, drvenih kuka za ogrtače i jedne ili dve stolice.
Gospodari zamka spavali su neodeveni, a pre nego što bi ustali, oblačili su donje haljine. Pošto bi se umili hladnom vodom iz lavora, oblačili su gornje haljine, u suštini iste za oboje, tuniku s dugačkim rukavima, koja se navlačila preko glave i oko vrata, pričvršćivala kopčom. Drugu, kraću tuniku ili kaput, često ivičen krznom s rukavima ili bez njih, i na kraju, ogrtač, napravljen od gotovo kružnog komada materijala, opšiven krznom i pričvršćen oko vrata još jednom kopčom ili lancem.
Gospodareva odeća je bila kraća od gospodaričine i imala je šire rukave. Oboje su nosili pojaseve vezane oko struka ili pričvršćene metalnim kopčama. Mušku odoru su upotpunjavale dugačke čarape, pričvršćene za pojas, koji je pridržavao donje haljine, dok su ženske čarape bile kraće s podvezicama ispod kolena. Oboje su nosili papuče po kući i plitke čizme kad su izlazili napolje.
Boje tunika, ogrtača, čarapa i obuće bile su jarke, plava, žuta, grimizna, purpurna ili zelena, a materijal od kojeg je šivena odeća obično je bio vunen, mada su korišćene i fine, svilene tkanine, zlatni brokat, taft i damast. Kamelot izatkan od kamilje ili kozje dlake, obično sa Kipra, upotrebljavan je za zimsku odeću. Krzneni obrubi i postave bili su od veverice, zeca, lasice, hermelina, vidre, kune, dabra, lisice i samura ili od jareće kože. Tunike i ogrtači ukrašavani su vezom, resama, perjem ili biserima.
U posebnim prilikama nosili su se pojasevi od svile, sa zlatnim i srebrnim nitima, ili ukrašeni dragim kamenjem. I muškarci i žene su pokrivali glavu, i u kući i napolju. Vlastelini su obično nosili platnenu, tesno pripijenu kapu, koju su trakama vezivali ispod brade. Ovakva kapa je mogla da bude raskošno izvezena ili ukrašena perjem i dugmadima. A vlastelinke su imale platnene, koprene, bele ili u boji, koje su prekrivale kosu i vrat. Izvan kuće, preko tesno pripijenih kapa, nosili su šešire i kapuljače.
Njihova odeća bila je upotpunjena elegantnim rukavicama, koje su bile oivičene krznom i nakitom, zlatnim prstenjem, iglama, ogrlicama, šnalama za kosu i kopčama na cipelama i na rukvicama.
I na kraju, sluškinje su svojim gospodaricama pravile frizure pred ogledalom, koje je u to vreme bilo veoma skupocen predmet. Obično je bilo malo i okruglo, umetnuto u drveni ili metalni okvir i napravljeno od polirane metalne ploče ili od stakla izlivenog preko metalne površine.
Was awesome.
običan dan u srednjovekovnom zamku počinjao je misom ili liturgijom u kapeli, posle čega su članovi vlastelinovog domaćinstva išli na doručak. On nije bio obilat kako se obično zamišlja i najčešće se sastojao od hleba i vina ili svetlog piva.
Jutro su provodili zaokupljeni rutinskim obavezama ili u zabavi, u zavisnosti od toga da li je u zamku bilo gostiju ili ne. Gospodar se povlačio zbog redovnih sastanaka s upravnicima i nadzornicima ili s članovima svog veća, a gospodarica je ostajala u dvoru i razgovarala s gostima ili se posvećivala vezu i tekućim domaćim poslovima.
Vitezovi i štitonoše su uvežbavali mačevanje i borbu s kopljem, dok su deca učila pod nadzorom učitelja, obično kapelana ili nekog od njegovih duhovnika. Kad bi završili domaće zadatke, odlazili bi da se igraju, devojčice s lutkama, a dečaci s čigrama, loptama, potkovicama i lukovima i strelama.
U dvorištu zamka konjušari su čistili štale i hranili konje. Kovač je pravio potkovice, eksere i gvozdene delove kola, a sluge zadužene za domaćinstvo praznile su lavore i noćne posude i unosile nove asure za tek počišćene podove. Pralja je potapala čašave, stolnjake i peškire u drveno korito, napunjeno rastvorom pepela od drveta i kaustične sode, a u kuhinji kuvar i njegovi pomoćnici okretali su meso na ražnju, svinjetinu, govedinu, ovčetinu, živinu ili divljač, ili su kuvali supu i paprikaš u velikim gvozdenim kotlovima, koji su visili iznad vatre. Kotlovi su kačeni pomoću kuke i lanca, koji je mogao da se podiže i spušta, da bi se regulisala temperatura.
Da se ne bi pokvarilo, meso je usoljavano ili dimljeno. Osim što je spremano na ražnju ili kuvano, meso se seklo na sasvim sitne komade, tucalo u posebnim posudama sličnim avanu i pretvaralo u pastu ili paštetu, a služeno je kao kaša kojoj bi se dodalo drugo meso ili povrće. U jela ove vrste spadale su i takozvane prazne jasle, koje su se pravile od pileće paste pomešane s pirinčem, kuvanim u bademovom mleku sa šećerom, dok se masa ne zgusne. Ovo jelo je na kraju garnirano pečenim bademima i anisom.
Na jelovniku su često bili i kroketi od ribe ili mesa. Pasta od ribe ili mesa mešana je s izmrvljenim hlebom, bistrom supom i jajima, a potom barena, da bi se dobila neka vrsta valjušaka ili ćufti. Jele su se i pite i razni uštipci s mesom, a razni sosevi pravili su se od biljaka iz bašte zamka. Njih bi osoba posebno zadužena za tu vrstu jela drobila i mlela, a potom mešala sa vinom, sokom od nezrelog grožđa, vinskim sirćetom, lukom, đumbirom, biberom, šafranom, mirođijom i cimetom. Slačica, omiljeni sastojak srednjovekovnih jela, upotrebljavana je na veliko.
Osim crnog i belog luka, grašak, kupus i šargarepa bili su najčešće korišćeno povrće u srednjem veku. Predstavljali su okosnicu ishrane siromašnih, ali su začinjeni skupocenim šafranom, služeni i na trpezama imućnih. Med je obično korišćen za zaslađivanje, a poticao je iz košnica u samom zamku ili s vlastelinskih imanja koja su davana u zakup. Jabuke, kruške, šljive i breskve brane su u voćnjaku zamka, a rado se jelo i šumsko voće, kao i orasi iz gospodarevih šuma. Pored ovih lokalnih proizvoda, u ostavama zamka postojala je i luksuzna roba u koju su spadali šećer, uključujući i specijalnu vrstu pravljenu s ružama ili ljubičicama, potom pirinač, badem, smokve, urme, suvo grožđe, nar i pomorandže.
The rain, the rain, the rain, it rains.
U gostima iz prošlosti nam je jedan sasvim običan dan u srednjovekovnom zamku. Dan u kome nema viteških borbi, proglašenja vitezova, ratnih zasedanja i osvajačkih planova. Prateći vlasteline od buđenja, stigli smo i do ručka.
Pre obroka, sluge su sklapale stolove i prekrivale ih čaršavima, ređale noževe i srebrne kašike, posude za so, srebrne pehare i mazere, plitke drvene činije sa srebrnom ivicom. Na svako mesto za stolom stavljali su podmetače ili mančete, debele kriške hleba od prethodnog dana koje su služile kao podloga za meso pečeno na ražnju. Obroci su najavljivani duvanjem u rog, što je bio znak da je vreme za pranje ruku. Tada bi se pojavile sluge s bokalima za vodu, lavorima i peškirima i uslužile goste.
Raspored gostiju za stolovima bio je u skladu s njihovim položajem i titulama. Najvažniji gosti sedeli su za uzdignutim stolom, ali tako da je na centralnom mestu bio najviši crkveni dostojanstvenik, dok je mesto koje je po značaju smatrano drugim zauzimao najistaknutiji svetovni zvaničnik. Posle molitve, sluge bi počele da ulaze u povorci i donose posluženje. Prvo bi se pojavio sluga zadužen za ostavu i doneo hleb i puter. Za njim je išao glavni sluga sa pomoćnicima i donosio vino i pivo.
U 13. veku u Engleskoj se pilo isključivo mlado vino, donošeno uglavnom iz Bordoa, koji je u to vreme bio pod vlašću engleske krune. Pošto nije postojala efikasna tehnika za zatvaranje posuda, godinu dana staro vino postajalo je neupotrebljivo. Godini berbe se nije poklanjala nikakva pažnja, tako da se često događalo da je i vino koje je iznošeno pred najimućnije bilo lošeg kvaliteta.
Ostalo je zapisano da je vino koje se pilo na dvoru Henrija III. Bilo ili kiselo ili ustajalo, mutno, izvetrelo i bljutavo, a po mirisu i ukusu najviše je podsjećalo na smolu. Čak i najistaknutiji plemići služeni su vinom toliko zamućenim da bi čovek morao da zatvori oči i da stegne zube kako bi ga iskrivljenih usta i sav zgađen ulio u sebe umesto da uživa u njemu.
Pilo se i pivo koje je pravljeno od ječma, pšenice ili zobi ili od sve tri žitarice zajedno, a pila ga je uglavnom posluga. Spravljano je u samom zamku i to od žitarica i zaliha, a njihovo vrenje nadgledala je žena iz domaćinstva koja je nazivana pivaricom. No, ni ono nije bilo ništa bolje od vina.
U srednjovekovnim zamkovima za sve je bio utvrđen ceremonijal, pa i za ponašanje tokom obeda. Deo redovne obuke štitonoša sastojao se od učenja kako da svog gospodara služe za stolom. Učili su redosled po kojem treba da mu prinose jela, gde da ih spuste i koliko prstiju da upotrebe za pridržavanje komada mesa koji gospodar seče. Učili su i kako da iseku debelu krišku starog hleba i gde da je stave na sto.
Meso i povrće i supe i paprikaša jelo se kašikom, a samu čorbu su polako ispijali. Pečeno meso su sekli nožem i jeli prstima. Dve osobe su delile tanjir na kojem je meso servirano, pri čemu je osoba nižeg ranga pomagala osobi višeg ranga, mlađa starijoj i muškarac ženi. Muškarac je u svim slučajevima lomio hleb, sekao meso i dodavao pehare.
U knjigama o pravilima ponašanja savjetovano je da se kašika ne ostavlja u posudi s jelom, da se laktovi ne drže na stolu, da se ne podriguje, da se ne pije i ne priča punih usta, da se ne uzimaju veliki zalogaji i da se pred sebe ne stavlja velika količina hrane. Kako se pretežno jelo prstima, a dve osobe delile tanjir, gledalo se da ruke i nokti budu čisti, da se kašika i nož brišu posle upotrebe, da se meso ne umače u posude sa solju i da se usta brišu pre otpijanja iz pehara.
Ručak se u srednjovekovnim zamkovima posluživao između 10 sati ujutru i podneva. Sastojao se od dva ili tri jela, a na kraju iznošeno je voće, orasi, sir, razne poslastice i začinjeno vino. U posebnim prilikama, kao što su bili praznici, svetkovine i svadbe, služene su ogromne količine hrane. Kad se ćerka Henrija III. Udala za kralja Škotske, svadba je bila na Božić 1252. godine u Yorku, zabeleženo je da je više od 60 grla stoke s pašnjaka izneto na sto kao prvo i glavno jelo, a to je bio episkopov poklon. Zvanice je gostio prvo jedan kralj, a zatim drugi, i tako na smenu, a u pripremanju skupih jela takmičili su se i pokušavali da nadmaše jedan drugog. Na ovakvim gozbama bilo je uobičajeno da se pred goste iznesu veprove glave, srnetina, paunovi, labudovi, prasići, ždralovi, zviždovke i ševe.
Štedro se jelo i pilo, ali običaj je bio i da se tokom obeda uživa u muzici. U to vreme postojalo je mnogo vlastelinskih domaćinstava u kojima su harfisti i putujući pesnici nalazili stalno zaposlenje. U posebnim prilikama gospodar zamka unajmio bi i glumce, kao i dvorsku ludu, da zabavljaju goste. A ponekad bi i neko od gostiju zapevao, jer su mnogi vitezovi i baroni komponovali muziku i pisali pesme sledeći tradiciju truvera.
Po završetku obroka, sluge su čistile i rasklapale stolove, dok su gosti ponovo prali ruke, da bi se zatim okrenuli popodnevnim zadacima ili razonodi. Mlade dame i mladi vitezovi posle ručka su igrali i pevali vesele korale, ali ne svakog dana, već samo za praznike. Koral je bio neka vrsta kola, u kojem su se igrači držali za ruke i pevali, dok su se polako vrteli u krug.
Gosti su voleli da igraju i zuce, i to po pravilima koje važe i dan danas. U društvene igre spadale su i ćorave bake, koje su u srednjem veku nazivane slepčevom kapuljačom. Jedan od igrača obukao bi ogrtač naopako i stavio kapuljaču preko lica, a onda pokušavao da uhvati ostale. Ostalo je zabeleženo da se u to vreme rado igrao i trik-trak, a još radije šah. Postojale su dve varijante šaha. Jedna slična današnjoj, a druga je bila znatno jednostavnija, jer je korišćena i kocka. Ali za obe varijante bilo je karakteristično to što su ih pratile opklade, baš kao i kuglanje, koje je bilo jedna od omiljenih zabava na otvorenom.
Večera je služena kasno popodne. U srednjem veku jelo se i neposredno pred odlazak na spavanje, mada su neki smatrali da ponoćne, potajne večere vitezova, kad su njihovi gospodari već u postelji, izazivaju pohlepu i proždrljivost, kao i pohotu i raskalašnost.
Članovi vlastelinskog domaćinstva su odlazili na spavanje prilično rano. U priručnicima namenjenim upravnicima poseda opisano je šta komornik treba da uradi kad priprema gospodara za odlazak u postelju.
Skinite njegove gornje haljine i donesite mu ogrtač da biste ga zaštitili od hladnoće, a onda ga odvedite do vatre i skinite njegove cipele i čarape, zatim mu očešljajte kosu, raspremite njegov krevet, zategnite čaršave i namestite jastuke, a kad vaš suveren bude u postelji, navucite zavese, onda isterajte psa ili mačku i postarajte se da lavor i noćna posuda budu u blizini vašeg gospodara. Onda izađite uljudno, da bi vaš gospodar mogao mirno da spava.
Thank you.
Omiljena zabava srednjovekovnih velikaša bila je lov. Gospodar zamka i članovi njegovog domaćinstva kretali su u šumu u osvit dana. Dok se glavni lovac, često redovan član gospodarevog osoblja, prikradao divljači zajedno s vodičima pasa i psima na povocu, društvo koje je krenulo u lov doručkovalo je na čistini. Njihov izletnički doručak sastojao se od mesa, vina i hleba.
Kada bi psi otkrili trag, recimo, jelena, glavni lovac je procenjivao njegovu veličinu i starost tako što je prstima premeravao otiske, proučavao tragove koje je jelen napravio rogovima na žbunju i šiblju, merio visinu na drveću na kojoj je ostavio baršunasti ovoj sa novih rogova i razgledao njegov izmet, od čega bi malu količinu sakupio u lovački rog da bi je pokazao gospodaru, koji je donosio konačnu odluku da li vredi loviti ili ne.
Potom bi vodiči odvodili pse zaobilaznim putem da bi presekli odstupnicu životinji koju je gospodar proglasio za plen. Za lov su obično korišćene tri vrste pasa, ptičari ili psi tragači, koji su držani na povocu i puštani samo da bi dokrajčili opkoljenog jelena, terijeri, manji lovački psi, i hrtovi, znatno veći od današnjih, od kojih je svaki mogao da ulovi jelena sasvim sam.
Glavni lovac je išao pešice s dva ptičara i gonio jelena prema gospodaru i njegovom društvu. Signal za hrtove i početak lova davao je vlastelin, duvajući u rog od slonovače. Kad bi hajka započela, nije obustavljana sve dok psi ne bi opkolili jelena, a jedan lovac dobijao privilegiju da ga dokrajči udarcem koplja. Lovci su ponekad koristili i lukove i strele.
Lov na vepra najčešće zimi bio je daleko opasniji. Kao veoma lukav protivnik, vepar nije izlazio iz zaklona ukoliko prethodno ne bi pogledao naokolo, oslušnuo zvuke i omirisao vazduh. Kad bi nešto izazvalo njegovo podozrenje, nije bilo te buke, vike niti zvuka roga koji bi ga izmamili iz njegovog tesnog brloga. Za lov na veprove korišćeni su vučjaci. Međutim, čak i kad bi psi i lovci uspeli da isteraju vepra na čistinu, ishod lova bio je neizvestan, jer su veprove velike kljove predstavljale moćno i zastrašujuće oružje.
Glavni lovac uvek je bio veoma dobro plaćen, a u velikim domaćinstvima često je imao titulu viteza. Henri I. je u svojoj službi imao čak četiri glavna lovca, koji su bili na čelu lovačke posade, koja se sastojala od četiri duvača u rog, 20 goniča, nekoliko pomoćnika glavnih lovaca, brojnih vodiča pasa, čete konjanika zadužene za lov na vukove i mnoštva strelaca, od kojih je jedan nosio kraljev luk. Kraljevska lovačka pratnja ponekad je ličila na omanju vojnu ekspediciju.
Thank you.
srednjem veku su postojali različiti načini lova, a najveće interesovanje u Evropi izazivao je lov sokolovima, jer su samo tako mogle da se obore ptice koje su letele izvan domašaja strela. Svaki kralj, plemić, baron ili gospodar imao je svoje sokolove i među njima jednog koji mu je bio miljenik. On je provodio noć u spavaćoj sobi svog gospodara, a preko dana ga je pratio stojeći na njegovoj ruci.
Zapravo, bila je to ona, a ne on, jer samo su ženke, veće i agresivnije od mužjaka, s pravom nazivane sokolovima. Znatno manji mužjaci nazivani su pticama grabljivicama, i mada su i oni ponekad korišćeni za lov, smatrani su manje vrednim.
Jedna od najvažnijih građevina u dvorištu zamka bio je kavez za sokolove, gde su ove ptice počivale na prečkama i nalazile zaklon tokom sezone mitarenja. Kavez je bio dovoljno prostran da sokolovima omogući ograničen let, a imao je najmanje jedan prozor i vrata, dovoljno velika da kroz njih može da prođe sokolar s pticom na ruci. Pod kaveza bio je prekriven šljunkom i krupnozrnastim peskom, koji je redovno menjan. U polumračnom kavezu postojalo je nekoliko tipova prečki, prilagođenih određenoj vrsti ptica. Neke prečke su bile visoke i udaljene od zidova, dok su druge imale tek toliku visinu da rep ptice ne dodiruje pod. Ispred kaveza stajali su niski drveni ili kameni blokovi u obliku izokrenute kupe, sa oštrim gvozdenim šiljkom zabijenim u zemlju. Na ovim blokovima sokolovi su se provetravali, odnosno navikavali na svet izvan kaveza.
Dobar soko je bio veoma skup, jer je njegova obuka zahtevala mnogo strpljenja i veliku pažnju. Ptice su u zamak donošene ili kao mladunci, golužđravci izvađeni iz gnezda na drvetu ili sa vrha litice, ili kao letači početnici, mlade ptice koje su tek napustile gnezdo i odmah uhvaćene u mreže. Letači početnici su stavljani u čarapu, platnenu vreću koja je tesno prijanjala uz njihovo telo i bila otvorena na oba kraja, tako da je glava ptice provirivala na jednom, a noge i rep na drugom kraju.
Sokolarev prvi zadatak sastojao se u tome da pticu pripremi za obuku. Zatupljivao je oštre vrhove njenih kandži, najčešće joj pečatio, odnosno privremeno zatvarao oči i oko njenih nogu stavljao dve vezice, kožne trake s prstenovima na kraju. Zatim je za noge pričvršćivao mala zvona, koja su ga upozoravala na njene pokrete. I na kraju je pticu vezivao za prečku dugim kožnim kajšem. U isto vreme, bez obzira na to da li je ptica bila zapečaćena ili ne, sokolar joj je stavljao kapuljaču, komad kože koji joj je prekrivao oči i imao otvor za kljun. Ovako obnevidela, ptica je obučavana tako što se sokolar obraćao njenim čulima ukusa, sluha i dodira.
Prva lekcija koju je soko morao da nauči bila je da stoji na ruci. Za početak ptica je polako nošena po zamračenoj prostoriji, ceo dan i celu noć, ali tom prilikom nije dobijala hranu. Drugog dana sokolar ju je hranio pilećim batakom i milovao je dok je jela. Za to vreme joj je pričao ili pevao, ponavljajući istu frazu ili refren. Ptica je postepeno raspečaćivana noću ili u zamračenoj sobi, ali je pritom njen staratelj morao da vodi računa da joj ne pokaže lice, jer se tada smatralo da je ljudsko lice sokolovima posebno odvratno. Soko je zatim ponovo nošen jedan dan i jednu noć i hranjen malim količinama mesa, dok ga je sokolar nežno milovao i izlagao sve jačem svetlu. Kad bi se ptica navikla na novu sredinu i situaciju u kojoj se našla, iznošena je napolje pre svanuća i vraćana unutra, dok je napolju još uvek bio mrak. Na kraju sokolar ju je izlagao punom dnevnom svetlu. Ovim je bio okončan prvi deo obuke sokola.
Ptica je sada bila naviknuta na čovekovu ruku i delimično pripitomljena. Međutim, sokolar je i dalje morao da je nadzire da se ne bi uspaničila i povredila se. Kad je ptica bila naviknuta da stoji na gospodarevoj ruci, čak i na otvorenom, to je bio znak da je došlo vreme da se navikava na to da je gospodar nosi na konju. Soko je sada bio spreman da uči da se vraća tokom lova, a za ovu obuku korišćen je mamac koji je obično pravljen od krila i mesa ulovljene ptice.
Ako je Soko trebalo da učestvuje u lovu na ždralove, mamac je pravljen od para ždralovih krila povezanih kožnim kaišem. Krila su bila u onom položaju u kojem bi stajala da su savijena na leđima ždrala. Za mamac je na kraju vezivan dugačak kožni remen, da Soko ne bi pobegao tokom prvih udaljavanja sa sokolareve ruke. Sokolar je za kraj njegovih vezica pričvršćivao dugačak tanki konopac koji je nazivan čuvarem.
Kada bi Soko naučio da reaguje na mamac položen na zemlji, učenje da se ustremi i na njega kada ga pomoćnik, koji je i tom prilikom ponavljao poznate tonove ili reči, baci u vazduh. Soko se na kraju spremno odvajao od sokolareve ruke čim bi ugledao plen, na koji se odmah ustremljivao. Konopac kojim je bio vezan tada je mogao da se isključi iz obuke, te je Soko počinjao da leti slobodno.
Prema zapisima Fridriha II., koji je u svojim zamkovima u Apuliji zapošljavao više od 50 sokolara, dobar sokolar morao je da bude srednjeg rasta. Nije smeo da bude previše krupan, jer u tom slučaju ne bi bio dovoljno okretan, ali ni previše sitan, jer u tom slučaju ne bi bio dovoljno jak. Osim strpljenja, kao najvažnije vrline, sokolara je morao da krasi oštar sluh, dobar vid, odvažan duh i bistar um. Uz to je morao da bude smiren, koncentrisan i blage naravi. Sokolar nije smeo da ima suviše čvrst san, da bi noću mogao da čuje zvonce ako bi se sokoli uskomešali. Morao je da poznaje i bolesti sokolova i da zna kako da ih izleči ako se razbole ili povrede.
U srednjovekovnom zamku sin gotovo svakog viteza odrastao je sa uverenjem da će jednoga dana i njemu biti dodeljena ta titula. Kao štitonoša ili kandidat za viteza, šegrtovanje je obično započinjao u domaćinstvu gospodara svog oca. Čistio je štale, timario konje, glanca oružje i služio za stolom, ali je u isto vreme učio da jaše i rukuje mačem i kopljem. Na lutki, postavljenoj u stub, koja je kopljanicima služila kao meta, mogao je da vežba bez ikakvih ograničenja.
U 12. i 13. veku viteški ideal potkrepljivale su i legende koje su se u kontinentalnom delu Evrope pripovedale o Karlu Velikom i Rolandu, dok je u Engleskoj ovaj ideal širen pričama o kralju Arturu. Međutim, život mnogih vitezova uglavnom je bio daleko od ideala iz priča, jer je većina bila siromašna. Odnosno, jedini imetak bio im je konj, oklop i oružje. Sistem po kojem je prvorođeni sin nasljeđivao celo imanje, ostavljao je mlađe sinove, čak i iz velikih i bogatih porodica, bez viteških poseda, a samim tim i bez prihoda. Ovi mladi ljudi su odlazili u svet, obučeni i opremljeni samo za profesiju ratnika. Rat je bio njihov posao kojim su se često bavili kao plaćenici.
A u vreme mira, vitezu je preostajao samo jedan izvor prihoda, viteški turnir. Istorijski posmatrano, viteški turniri bili su izdanak starih paganskih igara, ali su kao i mnogi drugi paganski obredi tokom ranog srednjeg veka izmenjeni pod uticajem hrišćanstva. Vlastela i prinčevi organizovali su viteške turnire da bi se zabavili, ali i da bi pokazali svoje bogatstvo.
Glasnici su obilazili celu zemlju da bi najavili viteški turnir, a naznačenog dana vitezovi su navlačili oklope, peli se na konje i postrojavali na suprotnim krajevima poljane. Kad bi nadzornik viteških igara zamahnuo mačem, dve grupe konjanika napadale su jedna drugu. Polje je moralo da bude otvoreno, jer kad bi jedna grupa bila poražena i primorana na povlačenje, ona druga, kao u pravom ratu, polazila bi u poteru i jurila kroz šume i doline da bi uhvatila što više zarobljenika. Pošto bi se bitka okončala, poraženi vitezovi su morali da se dogovore sa vitezovima koji su ih zarobili, kolika će biti visina otkupa koji je najčešće plaćan u novcu, a svota koju je pobednik tom prilikom dobijao, obično je bila jednaka vrednosti zarobljenikovog konja i oklopa. Na turnirima su postojale i nagrade koje su dodeljivane za nekoliko kategorija junaštva.
U nekoj od narednih emisija u gostima iz prošlosti bit će nam trubaduri, truveri, minstreli, žongleri i ostali srednjovekovni zabavljači. A ovu, koju ste upravo slušali, o svakodnevici u srednjovekovnim zamkovima, pripremili su i realizovali
Siniša Ubović, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Branislava Urošević, Petar Sekulić i Mirjana Blažić.